nje abantu bakhishwe bafunde ukuthi bafunde ukuthumeka uthule lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona into abantu abangayithanda phansi bayikhulume kakhulu le. Ngendlela yokuthi khona u-vice president uba kuthengwa uthume engumuntu ogulayo esiya kwelatshwa. Ngaleyo ndlela ukuphenduka kwakhe kubumuli ukuthi yona iziphatha njani ukuthi bafuna ukuthi ahlangabe njengabantu kumbe kwathi umthini. Abantu bangakhohlwa phela ukuthi umuntu lo ube egula ube umuntu ongezwa kuhle usesilile ngaleyo ndlela lokubuya kwakhe kufanele kube ngabakubona bona kufanele ukuthi kube into engaphongukuvezwa nje uyabona yikho mina engikubona ngakho then besenzekela lapha kulaba abakhuluma bona ukuthi ubaba upresident igini nangagwala ubaba uvice president usetshiwenkwa ngabantu abangawelaniye nawo uthiwa ngamanga imese ukubandalezami phefu siyakwazi ukuthanda olukhona phakathi wabantu laba ababili and njalo siyakwazi ukubana konke okuhambayo lokuthi sibe sibe ne-dispensation le abantu laba basebenzenzamtizi bekhona ngaleyo ndlela abantu sebezamuntu bayidabule izamtiyez bazamuntu bafakele lokhu nalokhu okungasiko kweqiniso thine sikubandabeni lezamtiyez kwakwathiwa yonke into ihamba ngendlela efaneleyo uba kuthiwe ngasebuyile esesikukhale ukuthi nebandla lezamtiyez sesisebenza siya phambili ukuthi ilizwe sithikhikelee phambili
kodwa okungabe kusenza abantu ukuthi bakhulume kangaka kuyini hambe bangapho ngukhuluma nje kungenalito
abantu bangakhuluma ngoba angithathe siyatho ukuthi khona sikhale zomnotho welizwe ukuthi azihambe ngendlela abantu abangabe khandele ngayo ngaleyo ndlela abantu bangabe sebefuna ukuthi bahlanje lokhu nalokuyana njengongasiko kweqiniso iqiniso elikhona yikuthi ubaba u-ED uyalisa ukuthi izinto zihambe ngendlela efaneleyo ubaba u-vice president sebuyile naye ukuthi uzoliswa kwindawo yesilingisa kune umthemi ingathi ezomnotho wethu ngelizwe lezimbabwe abantu akusezibekeli ukukhuluma ngoba vele bedinga ukuthi ube lokudabukana khona kudabukana abakudingayo akusoze kwabakhona ngoba ibandla ezamtiye iyakwazi lapho elinge khona lenhloso yabo liyazi lifunani
kodwa-ke nxa bekhuluma khonapha-ke abakhuluma iqiniso sibili ukuthi kukhanya ngazani ukudlelana kwabo ngani kukhatshana njalo lokuthi khona ukubuhlangabezwa lokhu senza phela abantu becabanga into eziningi babankomo
ukuhlangabezwa lokho fanisa kunazele ukuthi lapho vele kuhlangabezwa umongameli welizwe isikhathi esiningi lingangitsho lapho kuhlanganele lo-vice president kutho ngathiwa abantu ngabe bagijime baya khona ngale iprotokholi yethu ithile abantu fanele baziveze khonapho ukuthi kade bona abade befuna ukuthi khona ngabe uhlangabeziwe yibo esebedinga ukuthi khona kube lokuxabana ngoba uma abahleli suka sohlabeza u-vice president ngendlela enjana kulo president kuyazokushishona ngokubona kwami nabona i-protocol yethu ivume ukuthi abantu bahambe bayihlabeza upresident kuphela.